Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 1 ліпеня. Нашыя тэмы. Сёмы пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі можа быць узгоднены да канца ліпеня. Украінская разведка заявіла, што пагрозы з боку Беларусі няма. У Гомелі пачынаецца новы суд над журналісткай Кацярынай Андрэевай. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
До конца ліпеня Евросоюз імкнецца узгадніць наступны сёмы па ліку пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Прыняцце чорнага спісу мусіць адбыцца да вакацыі, на якія еўрачыноўнікі традыцыйна сыходзяць у жніўні. Чарговы пакет будзе тычыцца эмбарга на імпарт расійскага золата і закрытыя лазейкі, якія дазваляюць абыходзіць ужо ўведзеныя санкцыі. Пра гэта піша карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі Рыкард Ёзвек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На дадзены момант пагрозы з боку Беларусі для Украіны няма. Пра гэта кіраўнік галоўнага ўпраўлення выведкі Кірыл Буданаў распавіў выданню РБК «Украіна». Па яго словах, на паўднёвых межах Беларусі знаходзіцца невялікая колькасць беларускіх і расійскіх вайскоўцаў. Гэта абсалютна планавыя мерапрыемствы беларускага войска, якія яны праводзяць. Мы ведалі пра іх за 2.5 месяцы да таго, як пачаліся першыя дзеянні. На гэтым этапе пагрозы ад беларускай арміі для Украіны не сцвярджае Буданаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі пачынаецца новы судовы працэс па справе журналісткі Кацярыны Андрэевай. Пра гэта напісаў у Фейсбук яе муж Ігар Ільяш. Паводле яго слоў, працэс пройдзе ў закрытым рэжыме. Журналістку Кацярыну Андрэеву затрымалі пасля адной з вулічных акцый восенню 2020-га. Яе, а таксама аператарку Дар'ю Чульцову, разам з якой яна вяла эфір, абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У лютым 2021-га іх асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Пра новую крымінальную справу, якую завялі ў дачыненні да Андрэевай, стала вядома сёлета вясной. Цяпер яе вінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Санкцыя па гэтым артыкуле прадугледжвае пакаранне ад 7 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Родныя не ведаюць, на чым грунтуецца гэтае абвінавачванне. Справай займалася ўпраўленне КДБ па Гомельскай вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Папа Рымскі Францішак хоча наведаць Кіеў і Маскву. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю Reuters. Гэта можа адбыцца пасля візіту пантыфіка ў Канаду, запланаванага на 24-30 ліпеня. «Магчыма, пасля таго, як я вярнуся з Канады, мне ўдасца паехаць ва Украіну», заявіў папа Рымскі. Калі яго надзеі спраўдзіцца, відавочна, што галоўнай тэмай візіту стане спыненне вайны. Ватыкан яшчэ вясной запытваў Маскву пра візіт папы Рымскага, але там заявілі, што для яго неадпаведны час.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзянам Беларусі больш не трэба рабіць ПЛР-тэсты на COVID-19 перад палётам у Расію. Такое рашэнне прыняў расійскі аператыўны штаб па папярэджанні завозу і распаўсюду новай каранавіруснай інфекцыі. Чарговае пасяджэнне штаба адбылося сёння, паведамляе сайт Урада РФ. Пры гэтым для іншых замежнікаў гэтае правіла прад'явіць па прылёце ў Расію вынікі ПЛР-тэставання захоўваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.